Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənim oxuyur.
Yox,
sən təhdilə
çıxın. Mən söyləsəndən getməyəm, mən sübjektiv və obyektiv.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində söndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz Azərbaycana kimlərin gəlişi qadağandır bu barədə danışacağıq. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovla, Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Şahin Rzayev və bəstəkar Firudin Allahverdi ilə bu qadağalar haqda danışacağıq. Gəlişinə, Azərbaycana gəlişinə qadağa qoyulanlar arasında jurnalistlər, müğənnilər, hətta diplomatlar da var. Parlament üzvləri də var və bu qadağaların çox böyük bir hissəsi onların Dağlıq Qarabağa səfər etmələri ilə bağlıdır. Amma başqa səbəblərdən gəlişinə qadağa qoyulanlar da var. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz seçki günüdür. Seçki günü nəhayət ki müəyyənləşdi. Oktyabrın 9-u Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənovla bu mövzuda söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edirsiniz, ismarcınızı bizə çatdırırlar ya da sizi canlı yayıma qoşurlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində. Mən qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Firudin Allahverdi studiyamızdadır. Və biz az sonra reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov da söhbətə qoşulacaq və Şahin Rızaev də. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm dəvət elədiyiniz üçün.
Və əslində bir bəstəkarın bu söhbətə qoşulmasının səbəbi odur ki, bu böyük 335 nəfərlik qadağa siyahısında iki musiqiçi də var. Monserrat Caballé və Albano. Bunlar dünya çaplı musiqiçilərdilər. Bir də Filip Kirkorovun atası Bedros Kirkorovun da adı var həmin siyahıda.
Qismən musiqiçi belə deyək.
Qismən musiqiçi, bəli. Onun da adı var və hər üçünün qarşısında səbəb kimi məhz onların Dağlıq Qarabağa getmələri göstərilir. Monserrat Caballé və Albano olduqca məşhurdular, dünya çapında məşhurdular. Və Monserrat Caballé-nin, səhv etmirəmsə, Azərbaycana da səfəri olub, burada master klaslar.
Hətta tələbələri var Azərbaycanda.
Hətta tələbələri də var
Azərbaycanda. Vokalçılar gedib onda oxuyublar İspaniyada.
Və burada da master klaslar keçirib.
Burada master klaslar keçirib, bəli.
Bəli.
Hətta buradakı master klaslarından sonra ora gedənlər var. Yəni ki, bu master klaslardan bəzilərini bəyənmişdi və demişdi ki, mən bunlarla dərs keçə bilərəm. Aha. Onlar getmişdilər.
Və bu dünya miqyaslı opera vokalçısı, dünya miqyasında tanınan Albano, onların buraya səfəri qadağan edilib. Nə düşünürsünüz bu fəaliyyət? Bu hansı reaksiya doğurur sizdə?
Əvvəla, məsələn, hər bir ölkənin, hər bir dövlətin haqqı var ki, kimsə, məsələn, öz ölkəsində buraxmasın. Xüsusilə də əgər bu ölkə, deyək, iqtisadiyyatı güclü olan dövlətdirsə və ya pulu çox olan ölkədirsə, bu istədiyini buraxar, istədiyini buraxmaz. Amma mənə elə gəlir ki, bu yaxşı olardı ki, individual səbəblər olsaydı, daha ciddi olardı. Məsələn, tutaq ki, dövlət kimisə təhlükəli hesab edir özünə qarşı və ona qadağa qoyur. Amma ümumilikdə kim Dağlıq Qarabağa gedibsə, onu ölkəyə buraxmırıq. Bunun adını yəqin cəsarətsiz siyasət qoymaq olar və bu siyasət heç də incə siyasət kimi görünmür kənardan. Bu biraz instinktiv təsir bağışlayır. Mən nəyə görə bu siyasətə instinktiv deyərdim? Çünki məsələn olur, yəni mən belə deyək, insan hisslərindən baxanda bir də görürsən, məsələn insandır, keçmiş, məsələn ayrılıb öz girlfriendindən və ya boyfriendindən kimsə ayrılıbdı və sonra onun başqasından görəndə biraz belə qısqançlıq kimi olur. Bu ona bənzir. Yəni sən bundan ayrılmışsan, sən bundan tutaq ki, yəni təxminən instinktiv daha çox siyasət təsiri başdır, nəinki professional. Nəinki ağıllı. Belə baxardım və bir ola bilər indi onların arasında bəlkə də, mən bilmirəm, çünki çox idi siyahı, bəlkə bir nəfər, iki nəfər, həqiqətən də təhlükəli adam var. Amma ümumilikdə bu səbəbə görə onları buraxmamaq, xüsusilə də mədəniyyət xadimlərini, incəsənət xadimlərini və sənət adamlarını buraxmamaq, bu çox gülünç görünür. Belə.
Emin Hüseynovu da salamlayırıq studiyamızda, hər vaxtınız xeyir Emin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siyahda jurnalistlər var və telefon xəttində Şahin Rızaev də. Hər vaxtınız xeyir Şahin bəy.
İyi xanım.
Və Şahin bəy, jurnalistlər də var bu siyahda gəlişinə qadağa qoyulan adamlar siyahısında və onların arasında Washington Post qəzetinin müxbiri də var, bir sıra rus və rusiyalı və ukraynalı jurnalistlər var.
Mənim yaxın dostum Margarita Xulidiyani var.
Gürcü jurnalistə Margarita Xulidiyani var. Bunların gəlişinə qadağa qoyulmasının səbəbi sizcə nədir?
Bilirsiniz, bizdə belə bir adət var ki, qanun qəbul olanda bu hüquqi yox, bir kiminsə arzusu ilə qəbul olunur. Yəni bu siyahıda mən bir şey görmürəm. Təbii ki, bizim işğal olmuş ərazilər var və bu işğal olmuş ərazilərə səfər etməyin bir reqlament olmalıdır. Lakin məsələ nədədir? Bu reqlament indiyə kimi bizdə olmayıb. Həmin o Baronessa Cox 20 ildir ki, bu əraziləri səfər eləyib, qayıdıb gəlir. 20 ildən sonra bizim yadımıza düşüb ki, sən demə bunu qadağan eləmək lazım imiş. Qonşu Gürcüstanda da buna oxşar bir siyahı var, lakin onlarda necədir? Əvvəl qanun qəbul edirlər, işğal olmuş ərazilər haqqında qanun. O qanun qüvvəyə minəndən sonra yerdə qalan əgər kimsə, o cümlədən jurnalistlər, bu qanunu pozaraq ona daxil olsa, düşünə qara siyahıya. İndiyə kimi bizdə belə qanun olmayıb. Ona görə biraz belə rus dilində desək, zədiyim ki, slom qabulu vermək mənəsə bir an qeyri-hüquqi bir qanundur. Bunu elan edmək lazımdır ki, ay cəmat, bugündən itibarən biz belə bir praktikaya başlayırıq. Və bu jurnalistlər də, və o cümlədən bəstəkarlar və incəsənət xadimləri, idmançılar bizim qanuna hörmət edib, təbii ki, icazə istəməli idilər ya başqa bir yolla oraya səfərini reallaşdırmalı idilər ya da ümumiyyətlə imkina etməli idilər. Lakin bu olmadan sonradan keçmişdə olan səfərləri bu siyahıya salmaq mən hesabıram ki, hüquqi cəhətdən bir qədər qeyri-qanunidir. Mənim cəhətini qoyuram qıraq, amma hüquqi cəhət biz əsas hüquq olmalıdır. Məncə hüquqi neysə bir sənədə əsaslanmalıdır bu siyahının tərtibi. Bizdə belə sənəd olmayıb indiyə qədər.
Emin bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni, orada bu siyahda çoxlu sayda jurnalist var. Əsasən səbəb olaraq gətirilir ki, onlar Dağlıq Qarabağı ziyarət ediblər, amma adının qarşısında heç bir səbəb göstərilməyən jurnalistlər də var. Siz nə düşünürsünüz bu siyahı barədə?
Əvvəla, mən hesab edirəm ki, hər bir ölkənin daxili işidir ki, bu cür siyahlar tətbiq edə bilərlər. Lakin bu siyahlar obyektiv, belə deyək, xarici siyasətə və ölkə maraqlarına zidd yox, maraqlarına uyğun olmalıdır. Eyni zamanda bu tipli siyahların, belə deyək, bu şəxslər ilkin olaraq məlumatlı olmalıdır ki, eğer bunlar gələcəklərsə Qarabağ, Azərbaycan xəbər olmadan bu cür sanksiyayla tədbiq edir. Mən Şahin bəylə razıyam ki, arxa tarixlə bu cür sanksiyayla tədbiq eləmək ən azından düz deyil. Mənim zənnimcə hər bir ölkə, misal İsrail də İrana sən getmişsən, əgər adisən, pasportunda peçat ştampı varsa sən buraxmaya bilər. Eyni şəkildə bir çox digər ölkələr bir-biri ilə ərazi problemi, hər hansı belə deyək, dözümlük problemi olan ölkələr varsa, bir ölkə digərinə qarşı, misal üçün, açıq zorakılığa çağırırsa, o ölkənin hüququdur ki, ora gedən şəxsi öz ərazisinə buraxmasın. Bunu argumentləşdirmək lazımdır. Lakin burada siz özünüz də qeyd edirsiniz ki, 300-dən artıq şəxsin siyasıdır və burada mən hesab edirəm ki, siyahı kifayət qədər peşəkar tərtib olunmayıb. Əvvəla deyərdim ki, 40% o siyahıda olan şəxslərin səbəbi göstərilməyibdir. Elləri var ki, başa şəkli yoxdur. Bunlar nə tər identifikasiya ediblər? Eyni adda adam ola bilər, misal üçün. Hardan bilər ki, kim kimdir? Nəyə görə orada salınır? Əvvəla, digər tərəfdən bu siyahıda mən, misal üçün, Azərbaycanın dostlarını da gördüm ki, misal üçün, Peter Semnebi Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası sayəsində çoxlu işlər görüb. İndi o da ora gedibdir.
Maraqlıdır ki, Peter Semnebi Avropa Birliyinin Azərbaycanda səfiri olub uzun müddət. Təkcə Azərbaycanda yox. Yəni, Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi olub və uzun illər səfər edib bütün bu ölkələrə.
Azərbaycan Avropa inteqrasiyalaşmasında bu şəxsin böyük bir rolu olub. Mən inanmıram ki, ən azı bu adam hər hansı bir çirkli niyyətlə bu işi görüb. Hər halda bizim hökumətində onunla bir sıx kontaktı vardır. Bir, ona xəbərdarlıq etmək olar ki, sən qardaş gedirsən, indi bax bizdə belə bir qanun var, qayda var, zəhmət olmasa bundan əməl elə və ümumilikdə mən hesab edirəm ki, bax, bu yaxşı, daha yaxşı olardı ki, bu siyahıya daxil olan həmin o 350 nəfər şəxsə ilkin olaraq onların kontaktları tapılardı, göndərlər ki, biz sizin o belə deyək, bu waiting list, o gözləmə listinə salırıq ki, bir də sizdən bu cürə hərəkət olarsa biz sizin Azərbaycana gediş gəlişinizi qadağan edəcəyik və bundan sonra da kim gedəcəksə, əgər bizdə müvafiq qanunvericilik var, yoxdur, ən azından Xarici İşlər Nazirliyinin saytında belə bir elan olmalıdır ki, Azərbaycana Dağlıq Qarabağa səfərlərlə bağlı xəbərdarlıq olmalıdır. Ən azı Google-da kimsə Dağlıq Qarabağa səfər axtaranda bizim daxili Xarici İşlər Nazirliyinin saytına daxil olmalıdır ki, belə bir xəbərdarlıq var ki, heç olmasa belə deyək, e-mail vasitəsilə bura bir məktub yaz ki, mən gedəcəm ora. Təbii ki, o burdan gəlib Qarabağa gedə bilməyəcək, çünki fiziki baxımdan biz o əraziləri nəzarətdə saxlamırıq, amma Xarici İşlər Nazirliyi də elan verib ki, bu siyahıya burada əgər kimsə şifahi və yaxud hər hansı bir xəbərdarlıq yolu bildirib ki, gedəcəksə ora, həmin şəxslər bura salınmayıblar bu siyahıya. Eyni zamanda bu siyahıya baxanda, misal üçün, mən orada kifayət qədər tənqidçi jurnalistlər gördüm. Misal üçün, Mikhail Ludvik var idi, o Naxçıvana getmişdi, Frankfurt Allgemeine Zeitung-un şəxsə mən onu tanıyıram. Mənə elə gəlir ki, bu siyahıya bəzi düşən jurnalistlər məhz Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid etdiyinə görə də düşə bilərlər. Və yenə də o siyahı...
Yeri gəlmişkən, Mikhail Ludvigin adının qarşısında onun Qarabağa getməsi barədə bir şey yazılmayıb. Eyni zamanda Washington Post qəzetinin Moskva
Məndə də həmin...
Will Englandın da qarşısında belə bir izah yoxdur. Yəni, görünür ki, bu onların Qarabağa səfərləri ilə bağlı deyil.
Yəni, mən bilmirəm nəyə görə orası alınıb, çünki orada göstərilib ki, briefing zamanında Xarici İşlər Nazirliyində bildiriblər ki, orada səbəb göstərilir. Amma biz hesabladık ki, 40% şəxslərin heç bir səbəbi göstərim. Üstəlik bu tipli siyahlar sırf bir formallıqdır. 350 nəfər orada siyahda əksini tapıb. Mən hesab edirəm, bizdə təxminən bir 10-a yaxın son 2 ayda bir dəqiq informasiya var ki, bir neçə jurnalisti buraxmayıblar Azərbaycanı, viza verməyiblər. Bu siyahdan əlavə ikinci bir siyahı var. Birbaşa Azərbaycan hakimiyyətini belə deyək, ali zümrəsini tənqid edən jurnalistlər və yaxud Azərbaycanda avtorizmi günahlandıran, hakimiyyəti avtorizmi günahlandıran jurnalistlər, hüquq müdafiəçilər həmin siyahıya düşürlər. Xüsusilə də seçki öncəsi bu tipli adamların Azərbaycana gəlişi məhdudlaşdırılır. Biz gərək bu məsələlərdən danışaq. Son bir nümunə olaraq Rebecca Vincent var idi ki, ailəsi buradaydı, digər şəxslər var idi ki, hətta belə deyək, oturum kartları ola-ola onları Əli Həsənov kimi məmur saxta bir bəyanat verib ki, Rebecca Vincent burada siyasətlə məşğuldur. Halbuki bu şəxs insan haqlarının ictimai vəkilliyi ilə məşğul olub. İnsan haqları isə BMT-nin praktikasından deyirəli gəlir ki, hər hansısa ölkənin daxili işi sayıla bilməz. Bu, ümumi bəşəri bir dəyərdir. Bu baxımdan Xarici İşlər Nazirliyin belə bir özbaşınaqlıqlarında görür ki, kimlərdən xoşu gəlmirlər, ölkədən dərhal çıxarırlar və yaxud o kartlarını ləğv edirlər. Burada təkcə Xarici İşlər Nazirliyi, həmçinin Miqrasiya İdarəsi də bu cür özbaşınalıqlara yol verir. Misal üçün, biz görmüşük ki, xaricilər hansısa insan haqları təşkilatlarında jurnalistlərin Azərbaycana gəlib praktika keçmək istəyən şəxslərin gəlişində də könüllülük fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərdə də müəyyən problemlər yaranır ki, onlar gələ bilmirlər. Və 350 nəfərin də o siyahı ilə belə deyək də, Azərbaycan nəyi demək istəyir, mənə də bir qədər aydın deyil. Bəlkə o belə bir nümunəvi bir siyahıdır. Çünki ən azından Qarabağa mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan xəbəri olmadan həftədə azı bir 500 nəfər gedir. Azərbaycan bu tipli şəxslərin siyasını nə tər formalaşır? Sabah kimsə gedir, o pasportu götürüb lap ləğv edib bir həftəyə bir günəmi pasportunu dəyişdirib yenə Azərbaycana gəlib istədiyi hətta Azərbaycanla bağlı bəd niyyəti varsa onu eləyə biləcək. Yəni bu sahədə bu tipli siyahların nə qədər effektiv olub olmadığını biz varmalıyıq. Ən azından
və başqa bir sual da ortaya çıxır ki, deyək ki, Mansarat Kavaliyenin və yaxud hansısa bir diplomatın, dövlət xadiminin harasa gedib gəlməsi barədə hökmən xəbərlərdən məlumat almaq olur. Bəs adi adamların Dağlıq Qarabağa gedib gəlməsi barədə məlumatı bunlar hardan alırlar?
Orada məsələn var idi, tələbə var idi, mən gördüm bir-iki nəfər. Tələbə, Avstriyalı tələbə, Avstraliyalı tələbə, müxtəlif.
Yəni, bunlara hardan, sizcə, necə bilirsiniz, Firidun bəy, siz bloggersiniz. Misal üçün, sizcə blogları izləyirlər, internetdən izləyirlər. Hardan bilirlər ki, bu adamlar Dağlıq Qarabağa gediblər? Çünki bildiyimiz kimi Dağlıq Qarabağa Ermənistandan keçib Dağlıq Qarabağa gedənlərin bir çoxunun yəni pasportlarına ştamp falan qoyulmur.
Bəyək Emin bəy dedi, 500 nəfər bəlkə də həftədə ola bilər ki, Qarabağa gedib gəlir. Bəlkə yəni ki, ola bilər belə bir axın olsun. Və ona görə təəccüblüdür ki, bu qədər adam, yəni amma siyahıda tutaq ki 350 nəfər var idi və qeyri-diplomatik və yəni sıravi vətəndaşların sayı deyəsən az idi. Yəni tələbə, belə işçi filan, bunların sayı az idi. Yəqin ki bunlar təsadüfi məsələn xəbərlərlə tutaq ki xəbərlərdə adları keçən məsələn ola bilər Dağlıq Qarabağın saytında bunların adı yazılır ki
Məsələn, kimsə öz bloqunda da yaza bilər, məsəl üçün, gedib səfər edib. Məsəl üçün, Google-də xüsusi belə deyə, ayarlar var ki, siz axtarışırsınız, Qarabağa səfər. və Google avtomatik sizinləmə ilə gündə minlərlə də olsa bu cürə belə deyək, kim Google News sistemindən keçibsə hansısa blog, misal üçün o blogdan o bilgiləri sizin e-mail yoluna göndərəcəyinə, bu çox asandır. Yəni
bir, məsələn, Couchsurfing var, Couchsurfingdən baxmaq olar kim gedir, məsələn, Qarabağa istirahətə mi, gəzməyə mi. Aha. Yəni ola bilər ki, oradan baxıblar.
Amma bu yenə də bu 350 nəfərlik siyahı, o siyahını da elə düzəldiblər ki, baxırsan ki, şəkilləri belə düzgün oraya yerləşdirə bilmirlər. Birinin sifəti indi düşüb, biri ümumiyyətlə şəkili yoxdur, bilmir ki, kim nəyə görə orası alınıbdır. Ən azından yenə də mənə elə gəlir ki, ora gedən jurnalistlər, əgər Azərbaycan həqiqətən də belə deyək ki, torpaqlarının qədrini bu cür təmiz ürəklə düşünürsə, bu cür eləməklə biz heç nə əldə eləməyəcəyik. Biz yerə həmin jurnalistlərə yaxşı olar ki, məktub göndərərdi. Deyərdik ki, getmişsiniz, biz sizi Azərbaycana dəvət edirik, gəlin buranı da işıqlandırın, baxın və ümumiyyətlə gəlmək istəmirsinizsə, xəbərdarlıq edirik. Bir də getsəniz, siz heç vaxt bura gələ bilməyəcəksiniz. Hətta onların redaksiyasına yazmaq lazımdır ki, biz demirik ki, misal üçün getməyin. Deyirik ki, get. Obyektivlik baxımından istəyirsənsə Azərbaycana da gəl, buranı da gör. Amma gedirsənsə bizə bilgi verir ki, sabah da misal üçün bu cür.
Yəni sadəcə məktub yazıb xəbərdarlıq edir. Preventiv
redaksiya misal üçün bildirilsə ki, məsələn, Xarici İşlər Nazirliyi məktub göndərir ki, Frankfurta limanına göndərmişsə müxbirini bir dəfə, düzdürmü? Yenə göndərəcəksən Bakıya kiminsə müxbirini. Biz deyəcəyik ki, əgər sən öz müxbirini göndəribsən, bizim belə deyək xəbərdarlıqlara qulaq asmırsansa, biz tətbiq edə bilərik bu cür reaksiyanı. Azərbaycan, misal üçün, Xarici İşlər Nazirliyi istənilən şəxsə Azərbaycanın gəlişi ilə bağlı imtina verə bilər və heç izah da etməməli. Yəni, beynəlxalq konvensiyalar
etməyə də borçlu deyil.
Borçlu deyil. Yəni, misal üçün, kimsə ABŞ-a gedir və yaxud başqa cavab vermirik biz sənin nəyə görə deyirik. Yəni, siz özünüz də bilirsiniz bunu. Aha. Amma yaxşı olardı ki, Azərbaycan bugün belə deyək ki, uduzulmuş tərəfdir. Biz dünyaya öz həqiqətimizi çatdırmalıyıq və bizim marağımızdadır ki, Azərbaycanın hamının çatımlığı olsun. Biz elə deyirik ki, sən gəlmə, sən gəlmə. O siyahıya 350 nəfərdən bəlkə 50-si kifayət qədər nüfuzlu olan adamlardır. Onlar deyəcək, görürsünüz, bu hökumət bizi buraxmır, heç bizə bildirməyiblər. Biz bilmədik, getdik misal üçün. Və yaxud o baxımdan ki,
bilmədik, getdik məsələsi bitər. Yox, amma burada elə adamlar var, üzr istəyirəm əmim bəy. Elə adamlar var ki, deyək ki, bir heykəltaraşdır, Qriqori Patoski və onun adının qarşısındakı izah o deyil ki, o Xankəndinə gedib və yaxud da işğal olunmuş ərazilərə gedib. Onun adının qarşısındakı izah budur ki, onun Zəncirotu adlı heykəli Xankəndində ucaldılıb. Yəni, onun kompozisiyası Xankəndində yerləşirindir. İndi bilmirik, Patoski özü fiziki olaraq gedibmi ora bu heykəlin açılışına və yaxud hansısa şəkildə. Amma bu. Və bundan əlavə musiqiçilər var ki, o festivala gediblər ora və s.
Ümumiyyətlə, musiqiçi belə bir işdir ki, bu yəni, sənət insanı, xüsusilə də söhbət musiqiçidən və ifaçıdan gedirsə, bunların işi yəni səyahətlə bağlı bir işdir. Yəni taqətindən, yəni bütün aktyorlar, artistlər, nə bilim Avropada Meister Singerlər, nə turbadurlar, Azərbaycandakı aşıqlar, səfər ediblər, rayonlar, rayonlar, kənddən kəndə. Yəni və bu ona görə musiqiçilərə belə bir qadağa qoymaq, yəni çox gülməlidir. Bu.
Bir məsələ də var Şahin bəy. Sizcə ümumiyyətlə əgər bir ölkənin deki ictimai xadimləri, jurnalistləri və yaxud sənətçiləri hətta bu işğal faktından xəbərdar deyillərsə deyək ki, və yaxud işğal faktı ilə bağlı doğan hüquqi məsələlərdən xəbərdar deyillərsə, bunun məsuliyyəti kimin üzərində olmalıdır sizcə?
Məncə, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bu cinayət məcəlləsində də yazılıb ki, qanunu bilməyirik, həmsə o demək deyil ki, sənə bəraət qazandırılacaq. Lakin mən həmkarlarla razıyam ki, bu siyahı çox qeyri-peşəkar bir yazılmış bir siyahıdır. Məndə elə təəssürat yarandı ki, hansısa bir orada praktikant ya intern oturub orada, əvvəla çoxlu orfografik səhifələr var idi. Bu, bir abırcasızla, yəni rəsmi nazirlik səhifəsində belə səhifələr olmamalı idi. İkinci, səbəblər qarşısında elə gülməli bəzi səbəblər var idi, bayaq həmkarımız qeyd edən kimi, yəni uzaldılıb heykəli, nə olsun ki uzaldılıb, onlar tutalım, orada hansısa bir məşhur bəstəkarın əsərini ifa ediblərsə, o deməkdir ki, məsələn, Paul McCartney sabah Azərbaycana gələ bilməz, sonra orada yesterday ifa olunubsa əgər. Bu bir qədər məntiqsiz bir izahdır. Lakin hər halda qanunu bilmək məsuliyyəti azad etmir. Əgər bu qanun varsa, təkrar edirəm ki, bizdə bu qanun niyə kimi olmuyor? İkincisi, Emin Bey'in sözünü kuvvet etmek istedim ki orada o kriteri aydın değil. Bazen mesela el adamları orada siyahıya salırlar ki, ben mesela hükümetin yerine olsaydım o adama belki medal verirdim. Misal kimi gösterebilirim, meşhur blogger Artyom İlyevicev, Çoma, Valdornov'da meşhur bloggerdir. Tatyana Tolstoy'un oğlu. O evvel Bakı'ya geldi, sefer edildi, burada çoklu fotoreportajlar gösterdi. Sonra getirdi Ervan'a, sonra getirdi Hankendi'ne, sonra Ardam'a. Yani onun Azerbaycan'daki reportajlarını götürürsen, o Bakı'nın önce bəhbəhle təsvir edilir. Yervanlı ise çok böyle boz tonlarda, pessimist ve bedvincesine təsvir edilir. O ermeniler onun karşı çok büyük kampanya başladılar ki, Çoma Azerbaycan tarafından pulla alınır. Neticesi ne oldu? Neticesi onu Azerbaycan'a qara siyahıya saldılar. Bence bunu düşünmeden ve analiz etmeden hansısa bir memurun bir kapriz neticesinde mi ya neyse bir yeni güya ideya tapmak neticesinde təqdim edip bu siyahının yazılması düşünülmemiş bir siyahıdır. Tekrar edirəm. Evvelce bunu kanun çerçevesine salmak lazım idi. Sonra ise bir analiz etmek lazımdır ki bu adamlar kimdir? Müsbət təsiri nedir? Mənfi təsiri nedir? Ve bundan sonra yani bir abur olmamak maksadıyla böyle bir siyahı çıkabilirdi.
Yani Erdem belə görür ki bunlar iş naminə iş görürlər və görürlər ki hansı şöbədə kim
quş qoymaq deyirlər buna.
Hə, amma
nə deyirlər özür istəyirəm?
Quş qoymaq, qalıçqa.
Ha, quş qoymaq.
Amma bir məsələ də var, yenə də burada o qanun məsələsi. Hətta bəzi hüquqi kriteriyalarda və nəzəriyyədə belə bir şey qanun ola bilər, amma qanun ədalət hər zaman ədalətli deyil. Ədalətli qanun belə deyək, şah qanun sayılır. Bugün yenə də Azərbaycanda ədalət baxımından bizim bu belə deyək, haqq səsimiz baxımından Azərbaycan bugün ölkə maksimum jurnalistlərin gəlişini təmin etməlidir. Azərbaycan barədə tənqidi, tərifnamələr belə deyək, ümumi reportajlar hazır, yəni istənilən bir jurnalistdir. Azərbaycana gəlişini təmin etməlidir bizim hökumət. Yenə də deyirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyi bu cür siyahını tətbiq eləməlidir. Onun ölçüdür və ölkənin hüququdur. Yəni, qanun olmaya bilər, oladı bilər. Amma ən azından bu barədə, bu qara siyahının olması barədə yaxşı olardı ki, Azərbaycan əgər göstərsədi ki, biz bu cür siyahını tətbiq edirik, bir də bunu eləsəniz, başınıza bu problem gələcək. Mənə gələcək daha effektiv və səmərəli olardı. O siyahıdan bəzi, misal üçün, mən baxıram, bəlkə də yarısı heç vaxt Azərbaycana gəlməyəcəklər. Amma heç bilməyəcəklər ki, Azərbaycan bu hərəkət edib, amma bu cür siyahını tətbiq edəndən sonra ən azından həmin o Monserrat Kabaliyyədə gedib hər hansı mədəni dairələrdə deyəcək ki, Azərbaycanı istirdim gələm, indi götürüblər, belə bir şey eləyiblər. Onun dili uzun olacaq ki, hə, indi səhv elədim, getdim Qarabağa. Sonra Azərbaycana getmək istədim, bunlar belə eləyiblər. Görürsünüz, mən hesab edirəm ki, bu düz deyil. Yəni, o sənət adamını bütün dünyada tanınan şəxsə onu anlatmaq bir qədər çətindir. Hər halda da...
Siz Alban olsaydınız, Firudin Bey.
Bəli.
Reaksiyanız nə olardı?
Çox çətindir Albanın yerindən danışmaq, amma məni tutaq ki, hər hansısa bir Azərbaycan tipində ölkəyə qəbul elə məsələlər, yəni yəqin ki, mən çox şey itirdiyimi düşünməzdim.
İndi Albano Rusiyada misal üçün toylarda 100 minə gedib oxuyur. Misal üçün o Albano, həmin o Albano orucu sayılmır. Təbii. Rusiyada oliqarxlar Albanonu gətirir. İndi bəlkə də o siyahı var misal üçün də.
Albano konsertlərdə insan haqlarından danışır yeri gəlmiş.
İndi danışır, amma...
Onun Liberty mahnısı da var idi o vaxtlar. O...
Liberty mahnısı var idi, amma
Sovet İttifaqı
hər halda indi Rusiya televiziyasını da açdıq. Bütün gün öyle Novgorodlarda, digər Aganyoklarda baxırsan ki, bu elə həmin Albanoda iki mahnısı var. İndi...
Felicitadır o ən məşhur mahnıları. Azərbaycanda da çox sevinən
aşıqlar da oxuyurlar.
Aşıqlar da hətta oxuyur. Şahin Bey, siz nə düşünürsünüz? Yəni, bu jurnalistlərin reaksiyası nə olmalıdır? Və yaxud bu deyək ki, parlament üzvlərinin mümkün reaksiyası nədir buna? Onlar gəlib deyəcəklərmi ki, Xarici İşlər Nazirliyinə biz bir daha getmərik və hamıya da deyərik ki, getmək lazım deyil, ora xəbərdarlıq etməmiş, siz bizim adımızı siyahıdan çıxarın?
Mənim bildiyimə görə o Margarita Xuligiyani, o bizim keçmiş kollegada və bizim institutun Cənubi Qafqaz şöbəsinin rəhbəri olub.
Aha.
Lakin bir üçün divizdən ayrılıb, o Qol Qrup Media yaradıb.
Bəli.
Onun ki, burada aeroportdan qaytaranda o çalışdı bunu bir danışıqlar yolu ilə, nə bilim, məktub yolu ilə, faks yolu ilə, sorğu yolu ilə bu sualı çözsün. Ona heç bir cavab vermədilər ki, açıqlama olursan gözləyin. Demək, açıqlama oldu Qara Siyahının çapı. Qara Siyahıda indi Ritanın adı var. Yəqin ki, o gələcəkdə hansısa bir tədbir olanda o çalışmalıdır ki, kimsə onu Azərbaycan hökuməti qarşısında elə bir zəmanətə götürsün. Elə bir hadisə olanda mümkündür ki, yəqin bizim Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət eləsin və səfərin səbəbi, səfərin proqramı olacaq görüşlər var da bir məlumat versin. Yəni, təcrübəyə əsasən deyə bilərəm ki, o siyahıya məsələn çoxlu bizim başqa kollegalarda Qarabağda olub, lakin siyahıya düşməyən kollegalar var. Onlar necə edirlər? Onlar da qabaqcadan məsələn Azərbaycan vizası açdırırlar Britaniya vətəndaşı olaraq. Və bizim Xarici İşlər Nazirliyinə bir fax göndərirlər ki, sizi məlum edirəm ki, filan gündən filan günə kimi Dağlıq Qarabağda filan tədbirdə mən qonaq kimi iştirak edəcəyəm, tədbirin proqramı bundan ibarətdir, orada hansı məsələlər müzakirə olunacaq və icazə istəmək söhbəti yoxdur, sadəcə məlumat məsələsi var. Yəni, bu praktika əgər təsbiq olunsa, məncə bizim Xarici İşlər Nazirliyi də reallığı nəzərə alıb bu şərtlərə güzəşdə getməlidir. Hətta qara siyahıya düşsə belə, o demək deyil ki, bu ömürlük sanksiyaya təsbiq olunur. Bütün cəzanın müəyyən müddəti olur. Ola bilər bir ilə, ola bilər bir il yarıma. Ona görə də əgər həmin şəxslər tərəfindən neysə bir təşəbbüs olsa, məncə bizim hökumət də bunu nəzərə alıb əks təşəbbüs göstərməlidir və onlara icazə verməlidir. Heç olmasa bu saymaq nəzərə almaqla, saymaq məsələsini nəzərə almaqla.
Onların özlərinin fikri maraqlılardır, onlarla bir əlaqə saxlaya bilsəydik ki, onların öz fikri nədir?
Yəni,
çox mu təəssüflənirlər buna?
Maraqlıdır. Salam, xaricdən buraxmaq qalsın, ölkə içindən danışın, yazır, dinləyicilər bunu yazırlar. Xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur və dinləyicimiz xalxallardan yazır. Salam, xaricdən buraxmaq qalsın, ölkə içindən danışın. İsa bəy, İçimay Palat özlərini rayonların səfər rayonlara buraxmırlar. Naxçıvanı da Vasif Talıbov özəlləşdirib yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, mənə elə gəlir ki, Rüstəm İbrahim bəy və Rəsul Quliyevi də aeroportdan geri qaytaracaqlar. Gəncəli imzalı dinləyici yazır. İmza qoymamış bir dinləyicimiz yazır. Azərbaycanın hökumətinin bu hərəkəti. Hökumətə qarşı beynəlxalq aləmdə hansı hüquqi və siyasi münasibət yaradır sizcə?
Məncə burada yenə deyirəm ki, bu Azərbaycanın görünən tərəfidir. Orada bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti ilə mən istisna etmirəm ki, belə deyək də, yaxın isti münasibətlərdə olan tərifnamələr yazan jurnalistlər var ki, elə Rusiyanın özündə götürsək, Qarabağa dəfələrlə gediblər, heç o siyahda adları yoxdur. Hakimiyyət bundan bir o qara listok kimi istifadə edəcək ki, və görürsünüz, biz Azərbaycan jurnalistləri ona görə buraxmırıq, Azərbaycan düşmənlərini buraxmırıq. Amma bu siyahdan əlavə yenə deyirəm ki, o belə deyək, görünməyən siyahı var ki, bugün Azərbaycanda yetərlidir ki, bir dəfə, misal üçün, 2003-cü ildə bir jurnalist İlham Əliyev barədə tənqidi yazı yazıb, onu 10 ildə ölkəyə buraxmırlar. Bu tipli jurnalistlər onlarla.
Maraqlıdır, onun adı siyahıda var.
Yox, onun adı siyahıda yoxdur. Çünki Azərbaycan iqtidarı cürət etmir ki, bu cürə, misal üçün, siyahlar tətbiq eləsin və o siyahıya da biz baxanda yenə də qeyd edirik ki, orada elə qeyri-peşəkar tərtib olunma var ki, özləri öz dediklərini təqzib edirlər. Mən yenə də tərəfdarıyam ki, istənilən ərazi bütövlüyünə hörmət eləməyən hətta jurnalistə belə hər hansısa bir sanksiya tədbiq olsun.
Amma xəbəri olsun.
Xəbəri olsun, bəli. Heç olmasa bilinsin ki, bu adam yenə bu problemlə üzləşə bilər. Hər halda Azərbaycanın da maraqları nəzərə alaraq xəbərdarlığına verməlidirlər. Yox, əgər vermirlərsə, hər halda bunu bugünkü günün reallıqlarını nəzərə alaraq bir qədər peşəkar eləsədilər daha yaxşı olardı. Yəni bu cür tələm-tələsiz siyahını ortaya çıxartmaqla Azərbaycanın ən azı xarici siyasətinin qeyri peşəkarlığını göstərməzdilər.
Amma Şahin bəy, təsəvvür edin ki, kimsə deyək ki, Ərəb ölkələri hesab edirlər ki, İsrail işğal edib Fələstini və Azərbaycanın da mövqeyi bundan bağlı fərqli deyil zaten bundan və məlum olur ki, bizim rəsmilər də İsrailə gedirlər, səfər edirlər və yaxud da ki, Şimali Kiprə səfər məsələləri məsələləri biz bilirik ki, çox yüksək səviyyədə səfərlər olub ora, dövlət adından da olub, dövlət adından olmayanlar da olub. Bax, bu onda adekvat reaksiya desək, deyək ki, belə gözləmək lazımdır ki, Yunanistan da Şimali Kiprə gedib gələnlərə sanksiya qoyacaq. Necə düşünürsünüz?
Təəssüf ki, mən Yunanistanın
və yaxud Kipr Respublikası və yaxud Avropa Birliyi
qanunvericiliyi ilə tanış deyiləm. Ola bilər ki, Yunanistanda qanunvericilik başqadır. Mən əminəm ki, Yunanistan Avropa Birliyi ölkəsi kimi öz qanunlarına bir hörmət eləyən ölkədir. Qanun necə deyilsə, o cür də reaksiya verəcək. Mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm, mənim Abxaziya səfərim necə reallaşdı. Yəni, Gürcüstanın bir qanunu var idi ki, işğal olunmuş ərazilər barədə qanun və Abxaziya tərəfində o sonuncu prezident seçkilərində biz jurnalist olaraq bizi dəvət edirlər ki, gəlin bu prezident seçkilərini işıqlandırın. Onlara müraciət edirdim ki, bəs bu qanun necə olsun? Biz əgər o Rusiya ərazisindən Abxaziyaya gəlsək, biz artıq Gürcüstan gedə bilməyəcəyik. Onlar dedilər ki, bəs Gürcüstan tərəfi ilə onda siz müraciət edin, sizi İnguli tərəfdən bulaqsalar, Gürcüstan ərazi tərəfindən. Bir tərəfdən problem olmayacaq. Onda mən Gürcüstan tərəfindən müraciət edirdim ki, bəs İnguliyadan mən Abxaziyayı keçmək istəyirəm. Gürcüstan dedi ki, nə problem var? Abxaziyada bizim ərazidir, bizim orada heç bir postumuz yoxdur. Biz orada sərhəd saymırıq. Bu, inzibati bir sərhəddir. Həqiqətən deyil oldu. Biz bir qrup Azərbaycan jurnalisti Zugdu gidən keçib İnguliyaya keçəndə orada Gürcülər bizi ümumiyyətlə yoxlamadılar. O körpünü keçdik, yapazlar yoxladılar və qəbul etdilər.
Sizcə...
Əşkinə beynəyəcəm.
Amma...
Sizcə mən onu demək istəyirəm ki, biz Ağdamdan əskərana bir belə...
Elə onu soruşmaq istəyirdim.
Bəli, buraxılış məntəqəsi açsaq və desək ki, buyurun, Qarabağa getmək istəməyəcəyiz. Ən qısa yol Bakıdan gedir. Bakıdan, Ağdamdan və əskərandan Xankəndidə. Qat-qat qısadır, nəinki İrəvanın üstündən o dağları aşıb keçməklə. Keçmək istəyirsiniz, buyurun. Biz sizi öz ərazimizdir, inzibati sərhəddir, burada heç bir dövlət sərhədi yoxdur. Sizə vizada da olmayacaq. Buyurun ki, Azərbaycan vizası varsa, buyurun keçin. Və əgər biz sizi xəbərdar edirik, ola bilər erməni snayperi sizi vursun, ola bilər minaya düşəsiniz, artıq məsuliyyət düşür erməni tərəfinin boynuna. Biz bunu əgər bir addım kimi etsək, erməni tərəfi də o dəqiqə məcbur olub o minaları oradan yığışdırmalıdır və snayperləri götürməlidir. Ona görə bütün xaricilər əcnəbilər məcbur olub Ağdam vasitəsi ilə Qarabağa keçməlidirlər, Dağlıq Qarabağa. Və bu keçəndə də Ağdamın o dağıntılarını görəcəklər, Qafqaz kərəsi nasıl deyirlər Ağdama. Erməni tərəfində bu sərf deyil, amma bizə sərf deyil. Biz bunu açmalıyıq Ağdam yolunu ki, xaricilər gəlib buradan keçsinlər və bütün bu dağıntıları görsünlər. Niyə görə biz bunu etmirik? Sual bundadır.
Maraqlıdır, niyə etmirik bu sualı? Bu sualı heç vermişsiniz Şahin bəy hökumətdə olan adamlara?
Hökumətdə vermişik, yəni biz hazırıq erməni, hazır deyil. Onlar bu sualı nəyəsə qaçırlar. Mən belə hesab edirəm ki, bu dəqiqə bizim hökumətə hələ Qarabağın həll olunması lazım deyil.
Burada bir nəfə...
O bir siyasi məsələləri gedir, yəni stabil... Güya idarə var, güya neft gəlirləri var. Neyimizə lazımdır Qarabağı bu dəqiqə?
İsa Qəmbəri deyirlər, Lənkərana buraxmırlar. Bağışlayın Şahin bəy, sözümüzə qüvvət bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Bir vətəndaş var idi, adı yadından çıxır. Hər il elan edir ki, mən Qarabağa piyada getmək istəyirəm. Elə burdan çıxır o Patamdarsan o yana çıxan kimi oradan polislər bunu avtobusa mindirir. Deyir, sən hara gedirsən, sən kimsən Qarabağa gedəsən? Heç deyir, patamdaşdan o tərəfə buraxmırlar. İndi Şahin bədi Ağdanın. Bunlar öz vətəndaşımızı Qarabağa deyir, getmək istəyən. İndi sərhəd xəttinə getsən, Azərbaycan jurnalistini getsən, qandallayıb saxalacaqlar padvala ki, sən gəlimsən orada şey eləyirsən. Kimsən sən ora? Hə, təxribat törədirsən. Bugün Azərbaycanda Bakıdan o yana çıxırsan, Gəncə jurnalist gedir. Azərbaycan jurnalistidir. Elmar Vəliyev onu tutub döydürür və yaxud jurnalistə intervyu verəni tutur 15 sutka verdirir ki, sən kimsən jurnalistə intervyu verirsən. Yəni bugün o tamaşaçılar da düzgün deyirlər ki, bugün daha böyük problemlər var ki, Azərbaycan daxilində. Yəni, Azərbaycan...
Amma başqa söz deyən dinləyicilər, tamaşaçılar da var. Təbriz yazır. Dəyərli dostlar, inanın elə də deyil, onların çoxu erməni pərəst millət vəkilləri və anti-Azərbaycan şəxslərdir. Bir az da olsa incəliyin verilən siyahını görəcəksiniz ki, onların içində bir çox həyasız erməni pərəst millət vəkili var. Bir çox qərarlar da almışlar Azərbaycana qarşı. Təbriz imzalı dinləyici yazır bunu. Yəni, əslində, siyahı o qədər də bir mənalı deyil. Yəni, burada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqi ortaya qoymuş adamlar da var, mövqi ortaya qoymamış adamlar da var.
Bir mənalı olmalıdır məncə. Yəni, mövqi qoyanları bəlkə demək olar ki, bunlar sən.
O siyasət... Orada üzr istəyirəm. Erməni pərəst mövqeyli tanınan Kərolayn Koksu var Baranessa. Lakin Modest Kolyarov kimi adam yoxdur. Regnumun baş redaktoru keçmiş. Hansı ki, ermənilərin mövqeyini müdafiə edirdi. Mən aydın deyil, niyə görə Kolyarov yoxdur? Kolyarov ben bildiyimə görə Qarabağda dəfələr oldu. Görünür, bu da yenə də subyektiv bir qərarın nəticəsidir.
Sizcə səbəb nədir? Yəni, subyektiv qərarın özünə səbəb nə ola bilər?
Məncə, ola bilər bizim bu şeylə qarşılıqlı əməkdaşlığımız və gözlənilən səfərlərin qarşısında. Məsələn, Makedonov var, Makedonov elə bir böyük figur deyil. Makedonov qurban vermək olar, Butmanov qurban vermək olar, amma Kolyarov artıq kifayət qədər tanınmış figurdur. Ola bilər, ona görə Kolyarovdan ehtiyat ediblər. Yəqin ki, belə, mən başqa cür təsəvvür edir. Ya da, ümumiyyətlə, qeyri-peşəkar olub, Kolyarov görməyiblər.
Bəlkə də tanımırlar Şahin bəy. Orada mətbuat xidməti 5-6 aydan bir dəyişir. İşin içinə girən.
Yox, bir onu idi. Bəlkə də bunun baş redaktoru.
Yox, aydın da o Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti. Başqa ümumiyyətlə bizim nazirliklərin mətbuat xidmətləri elədilər ki, mənə elə gəlir ki, bəziləri mətbuat xidmətinin işin nədən ibarət olduğunu yaxşı anlamırlar. Elə kim gəldi, hardan gəldi?
Ola bilər.
İnformasiyanı doldururlar.
Və mən yenə sənət məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Bir çox sənətçilər ümumiyyətlə siyasi məsələlərdən xəbərdar deyirlər. Yəni, deyək ki, jurnalistlər, diplomatlar və s. Onlar xəbərdardırlar. Amma sənətçilər, misal üçün, siz bir sənətçi olaraq və yaxud sənətçi dostlarınız işğal olunmuş əraziləri tanıyırsınızmı dünyada və bununla bağlı belə hüquqi rejimi araşdırmaq ağlınıza gəlirmi? Hansısa bir dəvətə hər ya yox deməmişdən əvvəl Firudin bəy?
Yox, yəni şəxsən mənim praktikamda belə bir şey olmayıbdır. Yadıma gəlmir ki, harasa gedim və belə bir problem olsun. Amma məsələn, tutaq ki, bir təsəvvür edirəm, tutaq ki, Afrikada belə, məsələn, münaqişəli yerlər var ki, məsələn, bir-birlərinə buraxmırlar. Və orada da mənim bir işim yoxdur, belə deyək. Elə ölkələrdə.
Burada...
Amma deyək ki, Şahin bəy gəl kimi Abxaziyaya getmək istəsəz və orada konsertə dəvət etsələr, onda nə inirsiniz?
Mən çox kimi getmirəm Abxaziyaya.
Getməzsiniz, yox, niyə?
Maraqlı deyil o mənim üçün.
Hə, maraqlı deyil, yox. Amma işğal faktına görə yox.
İşğal faktına görə yox, amma ümumiyyətlə maraqlı deyil. Ümumiyyətlə elə işğal olunan hər demək olar əksər yerlər elə maraqsız yerlərdir. Yəni...
Məncə Abxaziya çox maraqlı yerdir.
Ola bilər. Onların biraz yəni danışıqlar o deyək gəlir.
Hər dəfə Abxaziyanın kurortlarında istirahat etməyə üstünlük verib.
Kim?
Leonid İliç Brejnev. Bütünca dəmiş istirahat edib. Parasız olsaydı gəlməzdi.
Mən İspaniyanı məsələn tərcih eləyərdim.
Mən Abxaziyanı, amma Abxaziyada yaxındır.
Sizin tərcih etdiyiniz yerlərdə deyəsən bu işğal söhbəti çoxdan ortadan qalxıb.
Amma Şişik Mali Kipirdir, misal üçün, bizim çoxlu musiqiçilərimiz universitetlərdə, misal üçün, dərs deyirlər. Misal, Faik Sücəddinov var idi, orada dərs deyirdi.
Deyil, indi Cavanşir müəllim
orada Cavanşir müəllim deyir. Bir çox musiqiçilər, belə baxanda, misal üçün, Şimali Kipirdə...
İndi, deyək ki, Cavanşir Quliyevində... Cənubi Kiprə getməsinə qadağa qoyula bilərmi? Maraqlıdır bu situasiya. Və Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədərbəyli telefon xəttindədir. Bilirik ki, o da Dağlıq Qarabağa səfər etmişdi bir qrup ziyalı ilə birlikdə və Mansarat Qabaliyə Bakıda olarkən Mansarat Qabaliyəni həm də Musiqi Akademiyası qonaq edirdi deyək ki, orada master klaslar keçirdi. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad Bədərbəy. Fərhad Bəy. Fərhad Bəy, Mansarat Qabaliyənin Albanonun Azərbaycana gəlişinə qadağa qoyulub. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, əlbəttə bir tərəfdən mən Qarabağlı kimi, Uşaqlı kimi bu qadağanı başa düşürəm. O bir tərəfdən mən bilirəm ki, bu adamlar siyasi məsələlərdə çox zəifdirlər. Yəni onlar üçün Azərbaycan, Qarabağ, Ermənistan belə məsələlərdə heç xəbəri də yoxdur. Kim kimlə vuruşur, kimin torpağı hardadır. Amma əgər Monserrat Kabaliyədən söhbət gedir, Monserrat Kabaliyə indi o qədər zəif oxurur ki, mən heysləmirəm. Çünki son konserti Bakıda o çox aşağı səviyyədə çıxış elədi, səs qalmadı və o ancaq o öz adını satır. Əgər o ora getdi, mən 100% bilirəm ki, o başa düşmürdü hara gedir. Bir də ermənilər deyirlər ki, biz ayrı bir erməni şəhərə gedirik. Əgər qonaq gəldi Ermənistana və ayrı şəhərə gedər. Onlar isə aparırlar onları Qarabağa. Bu nə coğrafiyada, nə siyasətdə bir xəbərdir Monserrat Kabaliyə. Qadağan məsələsində valla mən fikir verməzdim onlara. Çünki əvvəla onu dəvət eləmək lazım deyil. Çünki zəifdir və oxumur. Bir də qadağan onun üçün bir reklamdır da. Mən buna gülə-gülə baxardım və onu dəvət eləməzdim Bakıya. Onun da uca 80 yaşı var. Mən belə fikirləşirəm.
Yəni sizcə bu bir beynəlxalq skandala çevrilsə, bu beynəlxalq xəbərlərdə əksini tapsa,
saymamazdıq ən böyük təhqirdir. Biz bu kampaniya ilə ona reklam edirik və hardasa özümüz pis vəziyyətdə qalırıq. Çünki Monserrat Kabaliyə ulduzdur, dünya ulduzu. Onu qadağan eləmək, mən başa düşürəm, bu qanundur. Və mən onu heç müdafiə eləmək istəməzdim. Amma yenə deyirəm, mən olsaydım, mən onu dəvət eləməzdim və gülə-gülə deyərdim ki, bu bir savaddır, bu yazıq xanım. Ona pul veriblər, har istəyirlər də gedirlər. Monserrat Kabaliyəndən mən sizə çox maraqlı bir əhvala danışmaq istərdim. Mənə Yelena Brasov onun haqqında danışırdı. O dedi ki, Monserrat, sən utanmırsan Baskovla bir yerdə bir konsertdə çıxış eləyirsən. Axı Baskov klovundur. Monserrat nə cavab verdi? Monserrat dedi ki, bu pula mən itlə də oxuyaram. Onun, bu həqiqət, bu faktdır. Yəni mən özümdən çıxardım, Yelena Brasov özü mənim danışdı. İndi təsəvvür edin, bu adamdır, pula har istəyirsiniz, belə cəhənnəmə də gedir.
Amma yəni siz də getmirsiniz Qarabağa, düz Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və haqlı olaraq getmirsiniz, amma ki həm də separatist rejimin razılığı ilə getmirsiniz. İndi sizə nəsə bir təzyiq olur mu ondan sonra?
Ona görə ikinci dəfə, birinci dəfə biz getdik, heç olmasa Şuşanı görmək üçün və baxmaq üçün cəmaat necə yaşayır orada. İkinci dəfə mən getməzdim.
Daha getməzdiniz?
Yox, çünki ağırdı və mən stres səviyyəsində idim.
Üzr istəyirəm, amma Fərhad bəy Azərbaycan ərazisindən keçərək gedib.
Bəli.
Aha, Azərbaycan ərazisindən keçib.
Bəli, Azərbaycan ərazisindən keçib. Biz tələb eləmişik ki, Bərdədən biz keçmişik. Və 2 saat ərzində biz o keçəndən 2 saat ərzində bir dənə maşın görmədim mən. Təsəvvür eləyirsiniz, 2 saat biz getdik, 2 saat yol. Bir dənə maşın görmədik. Şuşaya gəldik, ölü bir şəhər. Və ona görə mənim üçün çox maraqlı idi, onlar necə yaşayırlar. Bu 5 il bundan qabaq olmuşdu, bilmirəm, bəlkə dəyişiklər var. Hər halda ikinci dəfə mən getməzdim.
Və bir məsələ də var. Şahin bəy də bayaq dedi bu məsələni ki, yəni əslində bu adamlar səfər edəndə Dağlıq Qarabağa bizdə o qanun yox idi qüvvədə və indi qanunu geriyə tətbiq edirlər. Yəni bəli. İnsanlar heç bilmirdilər ki, Dağlıq Qarabağa getsələr bu iş gələ bilər başlarına.
Bəli, bəli, bəli. Mən yenə deyirəm, bu qadağan biraz gürültü səslənir və mən nə bilim, vallahi mən qarışmaq istəmirəm. Mən bunu eləməzdim. Sadəcə mən onları bir dəfə də bura dəvət eləməzdim. Və salam, onlar bilmirlər, bisavaddırlar. Doğrudan bisavaddırlar. Məsəl üçün, kim bilir ki, Baskada, Barcelonada bütün Kataloniya istəyir, ayrılsın İspaniyadan. Siz bilirsiniz, mən bilirəm. Bəzi adamlar bilmir, sabah ayrıldılar. İndi biz Barcelona, Madriddan gecəyək, bizə də ora buraxmazlar. Yəni, belə şeylər var da dünyada buna normal baxmaq lazımdır. Əsas məsələdir ki, biz Dağlı Qarabağı götürməliyik. Gec-tez bunu götürməliyik ki, belə söhbətlər, belə əhvatlar olmaz.
Təşəkkür edirik. Fərhad Bədəlbəyli ilə söhbət edirdik. Musiqi Akademiyasının rektoru və Dronqo imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycan hökumətinin bu hərəkəti Qarabağı erməni torpağı kimi təqdim etməkdən başqa bir şey deyil. Qara siyahıya salınan mən olsam, düşünərdim ki, Azərbaycanın düşməninin torpağına girdiyim üçün bu qadağaya məruz qalmışam. Belə yanaşmada var.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirdim. Burada qara siyahlarla bağlı bizə bu cür qara siyahlar təkcə Xarici İşlər Nazirliyi Miqrasiya İdarəsində yox, məsəl üçün gömrükdə də var. Azərbaycana kitab gətirirsən, sumkada aparat qoyublar, ölkəyə girirsən, kitabları bunlar yoxlayırlar. Kitabı yoxlayırlar. Mən ATƏT-in konfransından gəlirəm. Bir yoldaş gəlibdi, iki ingilis dilindədir, bir də rus dilində elə bil söz adlığı üzrə belə deyək, tövsiyələr. Açıblar bütün sumkamı tökübler, baxılır, deyirəm nəyə axtarırsan sən? Deyir, sənin sumkanda kitab var, hə? Deyirəm, hə, var. Deyir, nə kitabı? Deyirəm ki, bəs insan haqlarına aid kitablardır. Açıblar, tökübler, burada nə var? Deyirəm, sirsiz tərcüməsi, sonra göstərəm, rus dilində də var, oxuya bilirsiniz, yoxsa tərcümə eləyim, yox. 15 dəqiqə məni saxlayandan sonra kitabları buraxdılar. İndi kitablar var ki, misal üçün Azərbaycanda mən eşitdiyimə görə Bibliya buraxmırlar. Nə bilim, Novi Zavet buraxmırlar. Kitab dükanlarından bir sorular aparıq. Quran buraxmırlar. Bir də görürsən ki, kimsə Quran gətirir, Quran kitabını buraxmırlar. Bugün Azərbaycan hökuməti...
Baranla buraxmırlar, baranla.
Amma bir tanışımız söhbət edib ki, hətta Beqbedərin əsərlərini buraxmırdılar Azərbaycana. Yalnız birinci ledinin dəvəti ilə Beqbedər Azərbaycana səfər edəndən sonra amnistiyə düşüb onun əsərləri.
Elə kitablar var ki, misal üçün buraxmırlar və adam belə deyək, mətəl qalır ki, bu cür məntiqlə dünyada artıq bütün kitablar artıq 50% elektron kitablara keçibdir. Kindle-larla cəmaat kitabları oxuyur. Siz 21-ci əsrdə gömrüyə adam qoyubsuz. Kimsə özünə bir dənə kitab gətirir, misal üçün, iki dənə kitab. Misal üçün, kimsə, məsələn, hər hansı radikal ədəbiyyat gətirirsə, misal üçün, 50 min nüsxə, onu siz müsadirə edib, qanunlaşdıra, aqlaşdıra bilərsiniz. Amma kimsə özünə 2-3 nüsxə gətirir özü üçün kitab. Sən bunu orada tutursan, deyirsən, yox, icazə yoxdur bu tipli kitabı gətirmək Azərbaycanı və bu günüzdür, bu Azərbaycan hakimiyyətinin iç üzünün göstəricisidir.
Firudin bəy, İndi bu, bütün bu söhbətlər ortaya çıxır və biz müzakirəyə çıxarırıq bunu və son sualım budur sizə, verilişin son sualı budur. Bəs bu musiqi sərhəd tanımır, sənət sərhəd tanımır, məsələ necə olsun?
Bunu insanlar sərhəd qoyurlar musiqiyə, yəni ki, musiqinin özünün əslində günahı deyil. İnsandır, ölkənin, nə bilim, tutaq ki, ölkə ya seçilib, ya tutaq ki, başqa cür zəbd edib, tutaq ki, və ora istədiyi adamı buraxmır, musiqiçini buraxmır və yaxud musiqini buraxmır. Bu belədir. Amma musiqinin özünün burada heç bir günahı yoxdur.
Musiqi günahkar
deyil.
Bunu etmək də mümkündür. Şəhərdə gəlirsən, bir də baxsan, kimsə şəhərin musiqisini tam belə xodla veribdi, qulağı asır.
Boka məsələn.
Bokanı qulağı asanlar var. Erməni əsirli ifaçılardır, misal üçün. Onları qulağa salınır, bəlkə də insan heç bilmir ki, bunu oxuyan kimdir, heç o qədər də önəmli deyil. Hər şey belə deyək də, o lupa ilə o hər bir şeydə qara axtarmanın da mənası bir yoxdur. Daha böyük, iri miqyaslı məsələlər var ki, onları həll etməklə bizim cəmiyyətimiz, dövlətimiz uda bilər. Amma cılızlıqlarla mənə elə gəlir ki, bütün bu maneələr, yenə deyirəm ki, çox vaxtı şəxslərin maraqlarını təmin etmək üçün tədbiq olur. Konkret olaraq bugünkü iqtidar bu represiv qanunvericiliyi öz maraqlarında istifadə edir ki, kim istəyir ölkə buraxır, kim istəyir də buraxmır.
Özə dar dünya görüşdə hiss olunur ki, nə qədər bu dünya görüş belə dar çərçivədədir.
Və mən bir daha xatırladıram ki, söhbət 335 nəfərin Azərbaycana gəlişinə qoyulan qadağadan gedir və biz qonaqlarımız Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Şahin Rzayev, bəstəkar Firuddin Allahverdi və reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovla müzakirə edirdik bunu. Xatırladıram ki, siyahı da əsasən, yəni əksərən adların qarşısında o izah verilir ki, onlar Dağlıq Qarabağa səfər ediblər. Amma qarşısında heç bir izah olmayan adlar da var və onların həmin o izahsız adların əksəriyyəti Azərbaycan hökuməti haqqında tənqidi yazılar yazan jurnalistlərdir. Əziz dinləyicilər, bu saatda müzakirəmiz başa çatır. Növbəti saatda biz seçki günü barədə danışacağıq. Seçki eksperti Hafiz Həsənovla.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.